Hai să deschidem Scripturile în Evanghelia lui Luca, capitolul 1, și haideți să descoperim unde și când și cum și mai ales prin cine a ales să se nască Cel pe care îl sărbătorim astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Luca, în capitolul 1, în versetul 26, Scriptura ne spune că în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. În luna a șasea. Poate ne gândim luna a șasea, luna iunie. Nu lună calendaristică. Ci altceva, textul ne ajută să înțelegem ce. Dacă ne uităm, începutul Evangheliei lui Luca relatează o naștere, anunțul unei alte nașteri, cea lui Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Hristos, cel care într-un fel sau altul l-a lansat în lucrare. Același înger vine la tatăl lui Ioan, numit Zaharia, și anunță nașterea acestui copil minune și el prin mama sa Elisabeta. Peste câtva timp, versetul 24, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și a ținut ascunsă de tot 5 luni această sarcină, că zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia ocara dintre oameni. De ce ocară? Fiindcă Elisabeta era stearpă, nu putea să aibă copii. Ceea ce în acele vremi era o mare povară și ocară între oameni. După acele 5 luni în care ea rămâne ascunsă, urmează versetul 26, care spune că în luna a șasea, 5 luni au trecut, în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu. Îngerul Gavril sau Gabriel, un înger special dintre aceia, ca dacă ne uităm în versetul 19, stau în prezența lui Dumnezeu. Un înger care vine direct de la Dumnezeu și anunță nașterea. Tradiția ne spune că ar fi făcut-o în 25 martie, când bisericile tradiționale sărbătoresc Buna Vestire. Avem un părinte al bisericii numit Irineu, care a scris în secolul 2, asta înseamnă nici la 100 de ani după apostol, după viața lui Iisus, și el susține că ziua în care s-a anunțat nașterea Mântuitorilor a fost pe 25 martie și, ce interesant, adaugă el, exact în 25 martie, după 33 de ani mai târziu, în acea zi, cu concepția sa, a avut loc și jertfa sa, Vinerea Mare. E o teorie interesantă, noi nu putem ști cu certitudine, dar e interesantă pe cum e și locul în care a fost trimis acest înger, și anume observați, într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Și cei care ați fost în Israel sau studiați contextul geografic al Israelului, știți că Nazaretul e undeva la vreo 120 de kilometri nord de Ierusalim, de Betleem, într-o regiune, într-un județ, cum am spune noi, numit Galileea, o zonă discreditată de evrei. De ce? Fiindcă acolo trăiau mulți dintre neamuri, adică greci, romani, sirieni, oameni socotiți necurați de către păgâni, de aceea orice evreu care se respecta se ferea de Galileea, tocmai din cauza neamurilor, fiindcă atunci când ajungeai în contact cu neamurile, deveneai necurat. Și n-ai cum să trăiești într-o locație fără să nu mergi la piață, la magazin, fără să nu iei o corabie, fără să nu mergi la pescuit, la tribunal, să te lovești, să te conectezi cu neamurile. De aceea evreii care locuiau în acea zonă erau văzuți cu alți ochi de către ceilalți evrei. Poate vă puneți întrebarea, dar de ce e Nazaret și nu-i Betleem? Eu știam că Iisus a născut în Betleem. E adevărat, Iisus a născut în Betleem. dar anunțul și concepția au avut loc în Nazaret. De ce? Fiindcă acolo locuia mama lui. Acolo locuia familia lui și de această mamă aș vrea să ne apropiem în această dupămasă, fiindcă ea a avut rolul principal în nașterea lui Iisus. Ea putem spune că a dat viață Crăciunului. Și hai să vedem cum ne este prezentată ea. În luna 6, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Observați, o fecioară. Adică o fată virgină, un lucru extrem de important în teologia Crăciunului și vom vedea un pic mai încolo de ce. O fecioară însă, observați, logodită cu un bărbat numit Iosif, nu căsătorită, ci doar logodită și reține lucrul ăsta. În Israel, între evrei, în acele vremi, căsătoria era un proces în două acte. Primul era logotna, când fata era cerută, când se plătea un preț pentru ea și de acum înainte se știa că această fată aparține acestui bărbat. Pe toată perioada logodnei însă, nu aveau voie să locuiască împreună sau să-și consume relația, să devină intim. Decât după ce are loc al doilea act, și anume căsătoria propriu-zisă, când se mutau împreună. Ei, numele fecioarei logodite era Maria. Literalmente, probabil Mariam, un nume evreiesc obișnuit în acele vremi. Și aici vreau să mă opresc, fiindcă observați, avem un loc. Avem o perioadă de timp, undeva în luna 6-a. Avem de asemenea un înger care aduce o veste și avem o persoană asupra căreia se focalizează obiectivul. Și fiți atenți ce se întâmplă, versetul 28. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Dacă ești adolescentă, imaginează-ți stând în camera ta, în vremea noastră probabil pe Facebook, da? Și dintr-o dată o lumină îți invadează camera și o prezență, ca într-o hologramă, un înger îți apare în față. Ce ai fi simțit? Probabil ceea ce și pictorii celebri ai lumii au încercat să prindă pe pânză. Observați ecranul. Maria e speriată. Fiindcă oricine ar fi fost, de aceea îngerul se introduce cu o frază comună, uzuală în acele vremi, un salut, plecăciune ție. În alte traduceri, bucură-te, Mario. Un salut clasic, obișnuit, mai ales între greci, fiindcă Evanghelia a fost scrisă în greacă. Dacă i-a vorbit în ebraică, probabil că i-a zis shalom. Dacă i-ar fi vorbit în latină, în limba imperiului din vremea aceea, ar fi zis Ave Maria, de unde celebra opera lui Schubert, Ave Maria, din textul ăsta ne provine. Îngerul o salută și după care îi spune ceva. Te salut și vreau să spun că ți s-a făcut mare har. Mare har. Observați reacția Mariei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta și sublineați, vă rog, cuvântul tulburată, fiindcă acest cuvânt descrie starea Mariei și ne ajută să pricepem ce simțea Maria în acele momente. Deloc bucurie, nici măcar onoare, ci observați tulburare. De ce? Notează câteva motive pentru care Maria era tulburată. În primul rând, Maria era tulburată fiindcă era o fată tânără. Era o adolescentă, de unde știu, din cultura vremii. Fetele se logodeau în acele vremi între 12 și 15 ani. Maria era o fată tânără. Și asta începe să-mi dea de gândit. Dacă Dumnezeu are un plan, de ce nu se orientează spre o femeie trecută prin viață, o femeie cu experiență. Mă gândesc că la asta probabil a meditat și Maria, nici căsătorită nu-s. Abia am făcut primul pas în viața de adult, logodna, nu înțeleg de ce eu, de ce acum. Maria e tulburată. Tulburată și datorită faptului că era o fată simplă, o fată obișnuită, ducea o viață normală, cu aspirații normale. Visul fetelor din acele vremi erau să se căsătorească, să se așeze la casa lor, unde să aibă copii și să se îngrijească de treburile casei. Trăiau într-o altă lume, diferită de cea de azi, când n-aveau șanse la educație, n-aveau drept de vot, n-aveau nici măcar drept de muncă. Soțul trebuia să muncească, să câștige traiul familiei. Nu pot pricepe de ce eu, dar n-am nimic special, sunt o persoană obișnuită, ba mai mult, probabil că s-o fi gândit, nici nu măcar nu vreau să ies din obișnuit, sunt ok așa cum sunt. În sfârșit ajung să mă așed la casa mea și viața mi intră pe făgaș normal, nu-s deloc pregătită pentru altceva. Și asta o tulbură. Fiindcă o fată simplă, o fată obișnuită, o fată săracă. De unde știu din al doilea capitol al Evangheliei lui Luca, după ce se naște Iisus, potrivit obiceiului Vechiului Testament, copilul este luat la câteva săptămâni și dus la templu unde trebuia circumcis. Pentru a efectua acel ritual, părinții trebuiau să aducă o jertfă. În general se aducea un miel. Iosif și Maria n-au bani nici măcar de un miel, ci aduc o pereche de turturele, așa cum li se permitea oamenilor săraci. De ce? Fiindcă nu erau bogați. Provenea dintr-o familie săracă, era o fată simplă, tânără, dintr-un oraș neînsemnat. Nazaretul era un oraș cu o reputație proastă, oarecum pus deoparte în Israel, atât de desconsiderat, astfel încât Natanael, când aude că Iisus, Mesia, provine din Nazaret, voi mai țineți minte ce exclamă Ioan 1:46. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Aceste fete tinere, simple, sărace, dintr-un oraș neînsemnat, îi se arată îngerul. Și ei, nu alteia, îi spune că îi se dă mare har. Dumnezeu vrea să-i facă un favor. Și asta o tulbură. Cum ne-ar fi tulburat și pe noi. Care e prima lecție practică pe care o învățăm din experiența ei astăzi de Crăciun? Nu contează cine ești. Dumnezeu te poate folosi. Nu contează cine ești. Dumnezeu te poate folosi. De ce? Fiindcă criteriile lui sunt atât de diferite de ale noastre. Mai ții minte când ai aplicat ultima dată pentru o slujbă? Când te-au pus să completezi acel formular? Când ți-au cerut acel CV? Când te-au băgat la interviu punându-ți întrebări legate de educație, experiența, abilitățile tale? De ce toate astea? Ce-i interesat de fapt pe ei? Răspunsul la o singură întrebare, și anume... Ce are persoana asta deosebit de toate celelalte să o pot alege și să o angajez pe ea și nu pe restul? Pe poziția asta. Dacă Dumnezeu ar fi ales-o pe Maria în baza unor astfel de criterii, Maria n-ar fi avut nicio șansă. Și totuși a ales-o așa săracă, simplă cum era, din acel oraș discreditat la o vârstă nepotrivită pentru viață, ca să dea cel mai mare privilegiu, cea mai importantă misiune dată vreodată unei femei, să poarte în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă i-a dat har. Ce înseamnă har? Înseamnă favor nemeritat. N-a fost meritul Mariei. Când Dumnezeu dă har, îți comunică clar, tu nu-l meriți, eu ți-l dau. A fost harul lui Dumnezeu. De aceea nu te descuraja uitându-te la tine, cine ești, de unde ești, ce potențial slab sau din ce mediu neînsemnat, trecut, discreditat, provii, Dumnezeu te poate folosi. Nu te identifici oarecum cu Maria? Poate tu nu? Eu m-am identificat cu ea și nu odată. M-am tulburat gândindu-mă că nu știu dacă sunt vrednic de lucrare, uitându-mă la viața mea, la trecutul meu, la ceea ce unii oameni ziceau despre mine. Spre exemplu, țin minte că n-am crezut că voi mai avea un viitor după ce am căzut la facultă. N-am crezut că voi mai avea vreo șansă în comunism după ce oamenii ăștia m-au trimis la munci și știți prea bine, în acele vremi erai ștanțat pe viață. Mai ales, ce să mai zic, să ajung păstor, fiindcă n-am fost cel mai cuminte băiat în adolescența mea. Când am început lucrarea, am avut păstori care au ținut să mă aduc aminte publică, n-am ce să predic despre căsnicie, fiindcă părinții mei sunt divorțați. Sau altul mi-a zis-o în publică, hei, tu nu uita că ai fost vameș și vameș vei rămâne și știi ce spune Scriptura despre vameș. Și este adevărul, înainte de a-mi termina facultățile teologice, am lucrat ca vameș în Ădlac în anii 90. Lista poate continua, credeți-mă că m-au tulburat lucrurile astea. Dar m-au ajutat să înțeleg un lucru care m-a ridicat pe orizontală, pe verticală. Și mi-am dat seama că dacă astăzi sunt într-o lucrare, nu-i meritul sau vrednicia mea, ci este harul lui Dumnezeu. E un favor nemeritat. Și asta am învățat-o și mi-am readus aminte de ea chiar din textul ăsta. Observați ce face îngerul când o vede tulburată. O ia și o ridică de pe orizontală pe verticală. Observați ce îi spune. Dumnezeu este cu tine, Mario. Binecuvântată ești tu între femei. Poate că oamenii vor fi împotriva ta. Poate că tu te vezi nevrednică. Poate că gândurile astea te tulbură. Dar hei, Mario, nu te mai uita la oameni, la orizontală. Nu te mai uita la tine, ci uită-te la Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este cu tine și binecuvântată ești tu între femei. Dar eu nu mă văd așa. Important e cum te vede Dumnezeu. Oare câți dintre voi trebuie să auziți acest cuvânt astăzi de Crăciun? Poate unii ați avut un an groasnic. Poate alții vă simțiți falimentari, căzuți, desnădăjduiți. Nu vă vedeți bun de nimic. Unii poate din naștere aveți acest complex în mintea voastră. Alții poate datorită trecutului vostru sau unor greșeli, alegeri greșite în viață. Ce-ar fi să nu te mai uiți pe orizontală la ceea ce ești, ce poți, la ceea ce ai sau n-ai, cum a fost trecutul tău, cum a fost familia ta? Ce-ar fi să-ți ridici ochii spre cer și să vezi la ce poate face El din tine și cu tine? Nu-i pune tu limite lui Dumnezeu. Criteriile lui nu sunt ale tale, nici ale mele, nici ale noastre. El nu se uită la statut, nici la înfățișare, ci se uită la inimă și la credință și te poate folosi, indiferent cât de mic, slab te vezi tu. Fiindcă asta aud mereu. Nu-s vrednic, nu-s bun, sunt slab, sunt mic în comparație cu alții. Și eu nu le pun o întrebare la astfel de oameni. Și sunt un pic cruciși la mine. Îi întreb, ok, o mică paranteză. Când ai dormit ultima dată cu un purec în pat sau cu un țânțar în cameră? Dacă te crezi mic și ineficient, vreau să te întreb, cum a fost noaptea aia cu purecul ăla în pat și cu țânțarul ăla în cameră? Mic, dar foarte eficient, da? Nu te subestima când vrea să te folosească Dumnezeu. Nu-L subestima pe El. Poate că într-adevăr e slab, pătat, nevrednic, dar oare prin puterile tale vei face diferență sau prin harul său? Maria cum a fost? Niciodată Maria nu s-ar fi calificat ca o regină și totuși pe ea a ales-o Dumnezeu să poarte în pântecele ei pe regele suprem. Te-ai gândit la lucrul ăsta? La harul pe care îl dă Dumnezeu și harul care face diferență. De aceea nu contează cine ești. Dumnezeu te poate folosi. Mă auzi? Hai să trecem mai departe. Observați în text. Maria se întreba de una singură. Ce înseamnă urarea aceasta? Mai țineți minte prima ei reacție? tulburare. Asta e a doua. Se întreba de una singură. Expresia în greacă în care e scris Noul Testament e la imperfect. Adică continua să se întrebe, să vorbească cu ea însă și atât de tulburată era. Nu ți s-a întâmplat și ție să fii atât de confuz, de împovărat, de speriat încât să vorbești singur? Acolo era Maria. Și îngerul o vede și o întrerupe. Și interesant. Nu te teme, Mario! Îi citește gândurile. Nu te teme, Mario, că ți-ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și hei, dă-mi voie să-ți spun în ce constă ea. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. Și dacă până aici a fost pusă pe gânduri, de acum încolo rămâne mută. De ce ia priviți în text? Vei naște un fiu și vei pune numele Iisus, Yeshua în ebraică. Știți ce înseamnă numele Yeshua? Domnul mântuie. Exact ceea ce urma să facă Iisus. Numele simbolizează menirea lui. Ba mai mult, el va fi mare. Interesant, cuvântul mega e folosit. Cuvânt folosit în Vechiul Testament să se refere la Dumnezeu. Doar Dumnezeu e mare. Va fi numit Fiul Celui Preanalt. O expresie folosită în acea perioadă de timp, întâlnită mai ales în scrierile de la Qumran, unde vin manuscrise de la Marea Moartă, referindu-se la Mesia, un idiom pe care Maria îl cunoștea, numit Fiul Celui Preanalt. Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Stai un pic, niciun rege, în afară de David, n-a reușit să obțină scaunul de domnie. Inclusiv Solomon, fiul lui David, l-a pierdut. Dar știu din profeți că singurul care va sta pe scaunul de domnie al lui David va fi Mesia. Și dacă Mario n-ai înțeles, el va împărăți peste casa lui Iacov. E vorba de voi, evrei, de acel împărat care se va ridica și va împărăți peste voi. Dar atenție, nu doar pentru o vreme, ci în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Doar Mesia va avea o împărăție fără de sfârșit. Acum pricep, Mario, ce har cu H mare ți-a dat ție Dumnezeu. Pricep tu cine se va naște din tine, de ce tu vei fi socotită cea mai binecuvântată dintre femei, fiindcă ai fost aleasă, Mario, să-l naști pe Mesia. Imaginați-vă fața Mariei. Perplexă, mută, blank. Vă puteți imagina ce era în mintea ei? Știm cel puțin un gând care i-a ieșit pe gură. Chiar interesant, arătând bătăliile din mintea ei, observați următorul verset. Maria a zis îngerului, dar cum se face lucrul ăsta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul îi vorbește Mariei despre Mesia, despre prorocii, despre veșnicie, iar Maria se gândește, oare cum o să-l nasc? Eu nu știu de bărbat. Observați jocul ăsta între vertical și orizontal? Maria mereu trage spre orizontală, se acasă de circumstanțe, are întrebări, are probleme. Pe când îngerul o trage pe verticală și dă explicații duhovnicești, asta se întâmplă și acum. Maria nu se poate bucura de Mesia, fiindcă e îngrijorată de starea ei, cum va naște ea. De ce e îngrijorată Maria? Trei motive. Unu, nașterea din fecioară era o imposibilitate. Și atunci și azi, așa a creat Dumnezeu omul, asta e legea naturii lăsată de el, că omul nu se poate reproduce altfel decât în urma acestui proces genetic care are loc între un bărbat și o femeie. Femeia nu poate da naștere unui copil fără intermediul unui bărbat. De aceea orice discuție pe tema căsătoriei netradiționale, vorbind de context, pică din start, fiindcă Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, nu pe Adam și Seba, și a prelucrat sexele atât de diferit, dar și complementar, încât să poată reproduce viața posibilă doar în formatul setat de el. Și Maria știa lucrul ăsta, precum și noi îl știm, și se miră. Și oricine s-ar fi mirat până la un punct. Dar ce există un punct? Există. Fiindcă undeva în Vechiul Testament, într-o prorocie a lui Isaia, în capitolul 7, versetul 14, când Mesia este profețit, cum este profețit? Domnul însuși vă va da un semn, adică ceva ce vă va fi izbitor ochilor, minții, inimii. Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Mesia. Deci nașterea lui Mesia avea să fie dintr-o fecioară. Ăsta era planul. Trebuia să se întâmple așa, să fie ceva unic, neobișnuit, supranatural, un semn. Și Maria e năucită, fiindcă e fecioară. Dar e și speriată. De ce? Fiindcă sarcina asta i-ar fi stricat căsnicia. În acele vremi, ca și astăzi, cei ce vor să împlinească Scriptura, spune Scriptura, fecioria, curăție, o condiție în căsătorie, mai ales dacă erai deja logodită, în noaptea nunții, în acele vremi, se verifica dacă ți-ai păstrat curăția sau nu. În cazul ei, la momentul ăsta îi se anunță că ea va rămâne însărcinată până la nuntă. Și un motiv clar pentru Iosif să ia măsuri față de ea. Să o lase, să divorțeze. Și știm din Evanghelia lui Matei că exact la asta s-a gândit. Să o lase pascuns, fără tantam. De ce? Fiindcă era o mare rușine și pentru el și pentru ea. De aceea Dumnezeu îi trimite îngerul să explice lui Iosif ce se întâmplă, să-l determine să nu abandoneze. Întrebarea Mariei nu e simplă. Duce cu ea implicații grave legate de căsnicia ei, dar și de viața ei, fiindcă acest prunc, acest copil, i-ar fi afectat viața. O femeie prinsă în prea curvie era stigmatizată și de familie și de comunitate. Și pune-te tu în postura părinților ei. Imaginează-ți fata ta logodită cu cineva, mărturisindu-ți că e gravidă cu un alt bărbat. În comunitatea de atunci, stigma asta era pentru întreaga viață. Ba mai mult, era pasibilă la moarte. Adulterul era condamnat la moarte. Omorâre prin pietre, cu pietre. Îți dai seama la ce se expunea Maria ajungând gravidă în afara căsătoriei în acele vreme. Nu la întâmplare, continuă textul, imediat după ce îngerul pleacă, ea se ia și se duce unde? Vorba românului. Eu plecat în munți. În munți se duce. La verișoara sa Elisabeta, care și a avut o vizită identică, cu o veste identică. De ce? Să caute consolare, explicații, încredere, protecție. Și stă acolo în munți până ce își revine. Acum înțelegi de ce își pune întrebări peste întrebări? Fiindcă vestea asta e o mare bucurie pentru tot norodul, dar pentru ea, în momentul ăla, semăna mai mult a dezastru, fiindcă întreaga ei viață putea fi afectată. Dragul meu, eu nu știu pe unde te afli tu în aceste vremi. S-ar putea ca și viața ta să fie la un moment numit dezastru. Poate te simți prins, blocat. E imposibil să vezi cum ieși de aici, implicațiile sunt prea mari, ești prins la colț, în șah mat, pe de altă parte simți și știi cum Dumnezeu parcă îți vorbește, parcă te provoacă, parcă te îndeamnă să faci ceva, dar nu știi cum, ai prea multe obstacole, circumstanțe care stau împotrivă. Pentru tine, că și pentru Maria, hai să învățăm a doua lecție. Din experiența ei, nu contează câte obstacole ai în cale, Dumnezeu le poate depăși. Nu contează câte obstacole ai în cale, Dumnezeu le poate depăși. Fiindcă El știe prin ce treci, știe unde ești, în ce condiție ești. S-ar putea ca și în cazul ei, El însuși să fie ales exact acest timp în care să-ți vorbească, în care să te provoace. Nu te-ai gândit? Oare de ce nu a hotărât el după naștere, după căsătorie să anunțe această naștere? Era cum mult mai bine. Avea acoperire și Maria și Iosif. era mai bine pentru oameni, dar nu pentru planul mântuirii. De ce? Fiindcă Dumnezeu e cu mult mai interesat în mântuirea noastră decât în bunăstarea noastră. Și unor alege să ne vorbească exact în acest gen de circumstanțe, fiindcă atunci consideră că e cel mai bine. Uneori chiar El creează acest set de circumstanțe potrivnice, tocmai fiindcă în alt fel de circumstanțe nu l-am fi băgat în seamă, nu l-am fi ascultat. Acum nu mai ai unde să mergi, acum nu mai ai unde să te ascunzi, ești obligat să-L asculți. Ascultă-L, dragul meu, și ascultă-mă. Tu nu prin puterele tale vei ieși din acest impas. El te va scoate de acolo. Dar pentru asta trebuie să-L asculți. La fel și Maria. Nu te gândi, Mario, cum vei naște, fiindcă ești încă fecioară. Ridică-ți din nou privirea de pe orizontală, pe verticală, fiindcă nu ține de tine, Mario, ci ține de Dumnezeu. Și asta îi spune îngerul. Ia priviți la următorul verset, 35. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt, Maria, se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. E clar, Maria, tu n-ai nicio șansă să naști. Omenește, biologic vorbind, n-ai nicio șansă. Dar Dumnezeu, Cel care a creat viața, nu poate El să dea viață cum vrea, când vrea, cui vrea, trecând și peste legile naturii create de El. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. În alte cuvinte, tu, ca fecioară, vei naște, fiindcă Dumnezeu te va face să naști. Așa cum gloria Lui s-a pogorât peste cortul întâlnirii, așa cum norul slavei Lui s-a coborât pe muntele schimbării la față, așa cum Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua de Rusalii, în fiecare din aceste instanțe o minune s-a produs. Nașterea asta, Mario, va fi o minune. De aceea, rezultatul, în concluzie, Sfântul, spune El, care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Rezultatul minunii, Mario, va fi un sfânt, sfânt în sensul curăției. Va fi singura persoană din istoria lumii care va trăi fără păcat. Sfânt în sensul divinității, va fi Dumnezeu întrupat în om. Sfânt în sensul cuvântului pus deoparte pentru Dumnezeu, va fi Mântuitorul lumii. Și fiindcă te văd năucită, Dumnezeu îți dă un semn să te convingi. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, ea care ei se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Și o cunoști, o știi, Mario, e ruda ta, e cea ocărâtă de atâția ani, că nu putea să aibă copii. Ei, va avea un fiu. De ce? Fiindcă Dumnezeu îl va da. Și asta e semn, nu doar pentru ea, ci și pentru tine. De aceea nu mai privi pe orizontală, Mario, ci privește pe verticală. Ai credință. Credință, versetul 37, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Niciun singur cuvânt. De aceea tot ceea ce ai auzit se va împlini. Tot, Mario, tu trebuie să crezi că asta se va întâmpla. Maria e provocată să gândească. Maria e provocată să creadă. Și la asta suntem provocați și noi. Tot ce-i scris în această carte, tot ce a zis Dumnezeu aici se va împlini. Fiecare cuvânt al Scripturii are putere. De aceea Biblia nu e o simplă carte, ci o carte vie, singura carte care poate schimba vieți. Și pe mulți dintre noi prezenți aici ne-a schimbat prin Duhul Sfânt. De aceea dacă Dumnezeu îți vorbește și te cheamă, nu știu, poate la mântuire, poate la pocăință, poate la vreo slujire sau poate la vreo schimbare pe care știi că trebuie să o faci, dar mereu ai amânat, ai ezitat. Dacă știi că e vocea Lui și că e scris în Scripturi, dragul meu, indiferent ce fel de obstacole stau în față, ascultă de El, crede-L pe cuvânt și nu te împotrivi. Maria asta a făcut. După întrebări, după neliniște, după tulburare, după atâtea gânduri care au răscolit-o, Maria începe să priceapă ceea ce orice ființă ar trebui să priceapă când stă față în față cu provocarea Divinului. Observați versetul 38. Maria i-a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Capitulare, predare, supunere, 100%. Iată roaba Domnului, ce cuvinte! Atenție! Maria vorbește în secolul I al lui Hristos, când în vremea aceea societatea era sub o rânduire sclavagistă. Oriunde mergeai, dădeai de robi, de sclavi. Când ea spune, iată roaba Domnului, Maria nu folosește o metaforă, o figură de stil. Maria proclamă un adevăr. Doamne, sunt a ta în întregime, nu mai am niciun drept, nu mai fac nicio obiecție, sunt roaba ta. Și ca să fie cât mai clar, adaugă, facă-mi se după cuvintele tale. Sunt gata să împlinesc tot ceea ce tu ai zis. Și asta, dragul meu, denotă credință. Observați cum discuția e dusă pe alt plan. Cum dintr-o dată Maria, care era învolburată și înfășurată în orizontal, dintr-o dată iese pe verticală. Și la acest moment nu mai contează ce spune lumea, ci contează ce spune Dumnezeu și ce cere El. Și asta e credința în forma ei pură. Să asculți de Dumnezeu indiferent de circumstanțe, indiferent de ce vor zice oamenii, indiferent de ce îți va spune, îți va aduce viitorul. Fiindcă Maria, observați, face afirmația asta înainte să fi discutat cu Iosif. Mare lucru! Înainte să fi știut cum va reacționa familia ei. Mare lucru! Înainte de a ști cum, unde va naște, să încrede în Dumnezeu. Și aici învățăm a treia lecție din experiența Mariei de Crăciun. Nu contează ce cere Dumnezeu de la tine. Ascultă și supune-te Lui. Nu contează ce cere Dumnezeu de la tine. Ascultă și supune-te Lui. Cum? Prin credință, evident. Așa a făcut Maria. La început tulburată, acum liniștită. La început căutând explicații, acum nu mai caută nimic. Ceva s-a schimbat în ea. Ce s-a schimbat? S-au schimbat circumstanțele? Nici vorbă. E tot aceeași fată săracă, simplă, tânără. E tot aceeași fată logodită și tot însărcinată va fi. E aceeași fată care va înfrunta rușinea și bârfa străzii. Va trebui să-l confrunte pe Iosif. Circumstanțele nu s-au schimbat. Oh, poate întrebările au primit răspuns, nici vorbe, probabil că niciodată nu le vor primi, fiindcă e imposibil să pricepi cum o fecioară poate să dea naștere unui copil. Tocmai de aceea, imediat după ce îngerul pleacă, Maria se scoală și pleacă și ia în munți la Elisabeta, fiindcă Maria caută răspunsuri. Pentru ea Elisabeta era un răspuns. De ce? Fiindcă știa că e stearpă. Pentru o femeie stearpă la bătrânețe e o imposibilitate să nască. Asemănător situației ei, Maria caută răspunsuri și primește răspuns, dar fii atent ce răspuns primește. Ia observați versetul 39. Maria s-a sculat, chiar în zilele acelea și-a plecat în grabă spre munți, într-o cetate lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântece. Era deja la șasea lună de naștere. Și Maria o vede. O vede însărcinată, îi se confirmă. Și acum fii atent ce spune Elisabeta. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Dar de unde ești, Elisabeta, că numai ce-am intrat pe ușă? Duhul Sfânt. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. ferice de aceea care a crezut. Cu cine vorbește Elisabeta? Cu Maria. Ferice de tine, Mario, care ai crezut, fiindcă lucrurile care ți-au fost spuse din partea lui Dumnezeu ți se vor împlini, indiferent că circumstanțele nu se vor schimba. Indiferent că vei primi sau nu răspuns la întrebările tale, indiferent cum vei naște în condițiile date, fericită ești tu, binecuvântat ești tu, că ai crezut. De ce? Credința ta va face diferență. Și credința a făcut-o. În perioada sarcinii, când a trebuit să înfrunte toate întrebările, criticile, acuzațiile, batjocurile, credința a făcut diferență. În perioada nașterii, fiindcă știți cum am născut, a trebuit să plece din Betleem în luna nouă de sarcină. Țineți minte, și când au ajuns acolo, textul ne spune, pe când erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel din tâi născut, l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Credeți că Maria nu s-a întrebat, nu s-a frământat când n-au găsit nici măcar un pat unde să nască? Nici măcar o cameră, ci doar un grajd? Credeți că n-a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne, acum eu înțeleg, dar nici măcar un loc decent nu ești în stare să ne dai, având în vedere că totuși port în pântecele meu pe fiul tău? Probabil că o fi avut întrebări, dar n-o găsim, comentând, murmurând sau reacționând. De ce? Fiindcă Maria, din acea zi când îngerul a venit la ea, din ziua când totul s-a zdruncinat în mintea ei, Maria a luat o hotărâre să nu mai gândească orizontal, ci vertical. Să-și lege gândurile de Dumnezeu și prin credință că El e suveran. Că atâta timp cât va rămâne în voia Lui și va face ce-i cere Dumnezeu, n-are de ce să-i fie frică, fiindcă Dumnezeu va lucra și va lupta pentru ea. Și asta o găsim în Betleem, când e să nască în grajd. Așa o găsim după naștere, când păstorii o vizitează și povestesc ce le-au spus îngerii despre prunc. Spune evanghelistul, Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Se gândea. Cât de mult a avut Maria de gândit în toate acele luni de sarcină și după. Maria s-a gândit. Dar observați, nu doar în mintea ei, ci în inima ei. Fiindcă credința adevărată pornește din inimă și se întoarce la inimă. Dragul meu, care sunt gândurile tale în această seară de Crăciun? Vreau să te întreb cum e inima ta, cum e credința ta. Eu nu știu ce probleme sau ce poveri, ce stres ai la sfârșit de an. Dar oare lecțiile astea învățate din experiența Mariei nu ți-au dat de gândit? Nu uita că Dumnezeu e același. Același care i-a vorbit ei și îți vorbește și ție. Nu te-a pus pe gânduri? Pe Maria a pus-o. În preajma nașterii lui Iisus, Maria a gândit la greu. Câteva din gândurile astea au fost puse chiar și sub formă unei melodii frumoase, profunde, legate tocmai de frământările ei, dar și de planurile Domnului pentru ea. Aș vrea să te invit să o asculți, dar ascult-o nu doar cu mintea, ci și cu inima. Și gândește-te nu doar la ea și la viața ei, ci și la tine și la viața ta în relație cu cel născut. În Betleem. Haideți să ascultăm această melodie.